Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagyr hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleriniň Ukrainada parahat ilat eden zulüm sütemlerini görkezýän subutnamalar ýüze çykandan soň halkara jemgyýetçiligi haýran galmagyny we gahar galyp bildirmegini dowam etdirýär. Moskwa bolsa bu habarlary provokasiýa hökmünde häsiýetlendirip eret etmäge çalyşýar. Ukrainadaky parahat adamlara garşy edilen wagtsylyklary tasdikleýän täze subutnamalar ýüze çykandan soň Ýaponiýanyň we New Zealandiýanyň premier ministrleri hem Moskwanyň halkara derejesinde ýazgaryan ýurtlaryň hatarına goşuldy. Ukrain raýatlarynyň Rus goşunlary tarapyndan öldürilişi, zorlanşy we agyr yaralanşy barada berilen habarlardaky ýagdaýlary görüp bu wagtsylygy ýazgarmak mümkün nälip New Zealandiýanyň premier ministri Jacinda Ardern 4-nji aprelde Wellingtondaky jurnalistlara ýüzlenip aýtdy. Russiýa bu edeni işler üçin dünýäniň öňünde jogap bermeli bolar diýip ol öz hökümetiniň Rus goşunlaryna garşy durýan Ukrainany gorlamak üçin goşmaça çäreleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny hem sözüne goşdy. Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bolsa habar berilen hadiseleri halkara hukugynyň basgylanmagy hökmünde häsiýetlendirdi. Bu eýanatlar bir näçe hepde Rus güýçleriniň elinde bolan Buça şäherine tapylan jesetler barada berilen habarlardan soňra edildi. Kiýew öňetegindäki Buçada bir näçe hepde Rus güýçleriniň gödegçiliginde galan şäherde atylyp öldürilen we köpçülükleýin madarlara taşlanan ýa-da köçelerde öldürilen ýerlerinde ýatan adamlaryň suratlary çap edildi. Elleri daňylgy ýagdaýda öldürilen asuwda adamlaryň jesetlerini görkezýän fotosuratlar köp adamy anketdi we Russiýa garşy giýilýän sanksiýalaryň güýçlendirilmegi. Bu işleri edenlerin cinayet jogapkärçiligine çekilmegi baradaky çağırışlar gürültdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 4-nji aprelde geçirilen radio söhbetdeşliginde Rus güýçleriniň Buçada uruş cinayetlerini edenliklerini görkezýän delillerin bardygyny aýtdy. Buçada bolup geçen wakalar täze sanksiýalaryň giýrilmegini we anyk çäreleriň görülmegini talep edýär diýip Macron indi giýrilijek sanksiýalaryň Russiýanyň kömür we neft eksportyna gönükdirilmeliligini hem sözüne goşdy. İspaniýanyň premier ministri Pedro Sanchez Rus güýçleriniň Buçada genosid etmek derejesine golaýlanygyny aýtdy. Biz bu uruş jinayetlerini edenleriň cezasy galmalygy üçin ähli zady ederiz diýip Sanchez Madriddeden çykşyndan ygtady. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Maria Zakharova 3-nji aprelde döwlet telewizionyna çykyş edip bu aýdylýanlary provokasiýa diýip häsiýetlendirdi. Ol hiç bir delil getirmeden Birleşen Ştatlar bilen NATO'nun bu suratları Rusya'nı biyavra etme üçün buyrunluğuna etti. Rusya'nın korunmak ministerliği hem hiç bir delil getirmeden Buça suratlarının Kiyev rejim tarafından kurulan yeni bir sahne olunluğuna etti ve Rus güçlerinin bu şehir 30. Mart'ta terk edenliğini öne sürdü. Moskva, BMK'nın Kopsuzluk Genişi'nin 4. aprelde yığınanıp Buça'da öz sözlerle aydılanına Ukrayna radikallarının provokasyası ile yani ara alıp maslahatlaşmanın soradı. Rusya'nın Derinov Komiteti olsa 4. aprelde beyanat çap edip Rus güçlerinin Buça'daki hareketleri var da bilkassan yalın mağlumat yayratmak dayıplab Ukrayna'a karşı Derinov geçirecektiğini havar verdi. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 3. aprelde Rus güçlerini şehirde genosid etmek dayıplab çıkış etti ve Kreml yolbaşçılarına yüzlenip öz koşullarının edeni işlerini görmek için onların Buça gelmeliliğine aitti. Rusya Federasyası'nın yolbaşçılarının ehlisinin öz buyruklarının nehili yerine getirilenliğini görmeklerini isleyenip Zelenski video yüzlenmesinin devamında Ukrayna dilinden Rus diline geçip aitti. Ol Rus koşullarının Ukrayna'daki hareketler için Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve Rus harbularının cevap karşılığı çekilmeliliğini hem sözüne koştu. Hasan öz adamları elleri dağılan ve kellesi kesilen halde tapamızda men düşünemok deyip ol paytaýt Kiýewiň 35 kilometr demiryolyk gunwatarynaky Buça şäheriniň köçelerine taşlanyp gidilen pidalar barady gurrun edenini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Ukraina ulusynyň habarçysy 2 aprelde Kyzyljyk şäheriniň köçelerinde paraxat ilaty degişli bolup görünýän adamlaryň jesetleriniň terilip ýatyşyny görenligini gürrüň berdi. Habarçy diňe bir ýerde köçede ýatan 10 olay jesedi görenligini aýtdy. AP habar gurulunyň jurnalistleri bu çağının dürlü yerlerinde ağzından 20 adamın cesedini gördüler. 9 adamdan ibaret bir toporun cesetleri kimmet araya deşikli yerli yaşayıcıların aitmaklarına göre Rus güçlerinin bazı hükmünü olanın yerinin koloyundan tapırlı. Helak olanların ehlisi yakın aralıktan atılı öldürülene salim ediyor. Umuman Ukrayn hakimiyetlerinin aitmaklarına göre Kiyev'in tevarağını geçen kepte senli Rus güçlerinin gödövçülüğünde olan yerlerde ağzından 410 tane paraxat yaşayıcının ceset tapırlı. Şarılıkta Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça şehrinde 14 araeti öldüren nuvarada çıkan havarlardan son Birleşen Statlar Rusya'nın BMK'nın adam hukuklar gengesinden çetleştirilmeğini kazanmağa çalışanlığına aitti.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Habar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistan aşyp başlady. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky farap serhet geçilgesinden 120 raýatyň Türkmenistan aşanyny xabar berdi. Olar Lewap welaýatynyň farap etrawyndaky karantin zonasyna yerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine görä daşary ýurtlarda Türkmenistan'a dolanyan adamlar belli bir möhlet içinde karantinada bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýanyny habar berýär. Ol Buhara oblastynda garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistan'a Türkiýeden we Russiýadan dolananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleri salgylanyp ýurdu goýberilýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamların yurdun çağına evrilmeyecektiğinin aydılayanını xabar veriyar. Mağlumata göre hakimiyetler daşarı yurtlardan öd vatanına dolanayan rayetlerin ne hildir bir karşılık toporuna koşulup koşulmanlıklarını yurdun an toğulluklarının toplan mağlumatları esasına selceriyarlar. Azatlık radyosunun xabarçısı öd çeşmelerine salgılanıp an toğulluklarının yurdu dolanayan rayetlere öd şahsı ve ehvitlerine göre hafiyetname beriyanlıkları vardı. Maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglylykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedilikde tanqid edildi. Hasadol türkmen awadyň howa mendilindäki Çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Moskwadan gurulýan ýörüti uçur gatnaşygy bilen türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşylýan ony habar beripdi. Mälim bolan maglumatlara görä türkmenistan Hova yollar iň soňky charter gatnaşygyny ýanwar aýyna Türkiýeden Türkmenistana malaşyrdy. Özbegistana dolanyp ondan aňry Türkmenistana gurul ýer serhedi bilen aşýan türkmenistanlaryň nähili şertlerde Özbegistana dolananlyklary barada maglumat ýok. Ýöne pandemiýanyň arasyna Russiýanyň esasyz Ukraina çözmeginiň ýeýany asudylat bu iki ýurtdan daşary ýurtlara köpçülükden çykyp başlady. Ukrainadaky uruşdan we halkara sanksiýalaryň fonunda Russiýada barha agyrlaşan durmuş şertlerinden gaçýan parahydylat daşary ýurt çykýarlar. Ýöne köpçülükden Özbegistana dolanyp ol ýerden gurul ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasyna uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4,000-6,000 aralygyna Türkmenistanly bilim alýardy. Şeýle-de Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30,000-den gowrak Türkmenistanly ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilýär. öňüne korunur eýler galibeti de. Türkiýanyň migrasiýa ugluğu geçen noýabrda Türkiýede 119 000 ogulaý türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýanyny mälim etdi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kraýatlarynyň sany barada resmi maglumat bermeýär. Galibeti de Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän mejlisine ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň sewit döwletlerine bolup geçen harby siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýetirli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirlerini seljerilmegini talap etdi. Şelede Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän Türkmenistany raýatlarynyň daşary ýurt gurluklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulda adam hukuklaryny goraýjy türkmen we türk aktivistleri Türkmenistana degişli adam hukuklary problemalaryny ara alyp maslahat etdiler. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň goldawy bilen türkmen aktivistleri tarapyndan taýýarlanan we Türkmenistanda adam hukuklarynyň 30 ýyldaky ýagdaýyna edilen 1 aprelde Stambulda geçirilen seminarda hödürlendi. Türkmenistan 30 ýyllyk kararsyzlyk atlasynyň tanyşdyryş davaratyny halkara adalat platformasından Adem Çevik açypdyr. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklary boýunça türk aktivisti Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izolirlenen ýurtlarından biridigini belläp köp ýaşaýjynyň öňki tiýali garyplyk çägindän aşakda ýaşaýanlygyny, möhüm kanuny sosial hem beýleki meseleleriň çözülmän galýanlygyny belläpdir. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçiliginiň metbuatyň ünsüni çekmek we Türkmenistanda raýat jemgyýetine edilýän basyşy durudma üçin birlikte işlemäge çağırış edipdir. Türkmen Helsinki fondu köpçülüğü hödürlönün Siyinin yaş Türkmen aktivistlerinin geçen yıl dörödün hak hukuku dayanç atli toporunun tayarlandığını haber veriyar. Bu toporun ağzası Türkmen aktivisti Dursultan Tağanı ve seminarda çıkış edip Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulmağına degişli yağdaylar ve Türkmen rayetlerinin Türkiye'de yüz olyan kıyınçlıkları var arada gürrün verdi.
30 yılın içindeki adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlanışıkla meseleler üns verildi. Hem hazırki yağdayda Türkiye'nin içindeki Türkmenlerin yağdayı barada aydılık geçildi. Ne pasportlar tezelep bilmeliyi sebeple berde neçe vatandaşımız ne pasportlar yok adamlar yaşama üçün işleme üçün ruhsat alıp bilen ok.
Deyip Dursultan Tağanova adatlığı gurun verdi. Tağanova dokumentlerin bolmazlığının Türkmen rayetlerini zerurluk mançılık kömögün almaktan mahrum edenliğini ve munun köplenç Türkmen rayetlerinin arasında yokarı ölüme sebep bolyanlığını belliyer. Onun sözlerine göre bu hedir Türkmenistan'ın rayetleri için ağır meselelerin bir olup duruyor.
Bu sebepten içinde yine bize 2-3 yerden can geldi. Bizim Litiyen'e keserhanadan beceri almamız için pulumuz yok, kapı soralı diyen ya adamlar var. Ne şu sebepler nereden çıkıyor? Pasportları yok adamlar.
Deyip Dursultan Tağanova aytdy. Onun sözlerine göre Türkmen rayetleri dokumentsiz köp sanlı hukuktan mahrum bolýarlar. Şol sanda pensiýa alyp bilmeýärler we iş yerlerinde şikayet alan halatında oruksuz galýarlar. Türkiye onlar çılveri Türkmen migrantlarının bariyan esası yurdu olyar tibayı Türkmenlere bu yurda gelme üçün viza talep edilmeyer. Türkmenistan'da uzağa çeken iktisadi kıyınçılıklar yukarı işsizlik ve durmuş derecesinin peselmeli tibayıplı yüzler çümün Türkmen rayeti son kıyılarda beylik yurtlara işleme üçün gitmeye mecbur oldu. Türkiye hakimiyetlerinin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de bir neyse 100 bin Türkmen rayeti var. Türkmenistan migrasyanın möçörü var adı maglumat çav etmeyer. Kararsız çeşmelere göre Türkmenlerin hakiki sahne bir neçesi köp bolup, köpüsü Türkmenistan'ın daşında çalışıp bolmayan dokumentler sebepli bir kanun galiyarlar. Şeride Dursultan Tağanova Türkmenistan ulen huva aragatnaşığının bozulmağı meselesinin Türkmen rayetleri için köp kıyınçlıkları ve piyatkilçilikleri dörü diyenliğini belledi. Öz çağında koronavirusun bardığını kırar etmedik Türkmenistan pandemiye sebepli 2020 yılın Mart ayında tohtadılan adatı uçar gatnavını dikeltmedi. Şol sebepli globallıkta sadi krizisinin neticeleri bilen 100 olan yurdun müngler çarayeti vatanını qaydıp bilmen daşarı yurtlarda çıqqınsız yağdaydı qaldı. Adam hukuklarını qoruyucular Türkmen ve Türk rayet cemgeçiliginin vekillerinin arasındaki gepleşiklerin şeyle hem köpçülükken xabar veriş seriştelerinin qatnaşmağının Türkmen rayetlerinin meselelerine üns arttırma uçin mühümdüğünü bellediler.
Olar halkara gramaların Türkmenistan'a üns vermeyene çağrış ettiler. Oların köpsinin xabarı yokluğunu biz barb kömek soran yadayımıza kömek edecek bulup elinden geleni edi oturuyorlar. Sonku bulan konferansiyada şu an en mesela adam hukuklarını koruyan gramalar bizim sesimizi iştirmek için yankı konferansiyonu organizat ettiler.
Dibdür Sultan Tağanov aytti. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki ve 19 sani Türk cemiyetçilik kuramasının vekillerinin ve Metboğut işgarilerinin katnaşın bu seminarın Türkiye'li hem Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucuların hem aktivistlerin arasındaki hizmettaşlığı östürmeğin edimlerinden biridigine ananyar. Kuramanın haberine göre prezentasyonun devamında beylikli Türkmenler ve Türk aktivistleri hem çıkış ediptir. Türkmenlerin edilen yağdayını görüyoruz. Muney etkermezlik edip olmaz. Doğunlarımızın Türkmenlerin hukuklarını bozmağı besetmeli deyip Türkmen Helsinki Fondu aklavçı Ömer Yüzgülü sitirliyar. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre kavrgatnaşıcılar Türkmenistan'da 10. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra resmi Aşgabat'ın hareketlerinde kayta da olsa bir üyt koşukluğa umut bağlaptır. 30 yıl veri Türkmenistan'da başkaça fikirler berk basılıyor. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediliyor ve metbuğut azatlığı bozuluyor. Türkmenistan'ın rayetleri içeride ve dışarıda islendik tanqid ya da açık neygilelik bildirme için iyidarlanıyor. Türkmenistan'ın rayetleri içeride ve dışarıda Türkmen hükümetinin adına islendik tanqid ya da açık neygilelik bildirme için iyidarlanıyor. Türkmenistan'ın hükümeti milli kanunçuluğunu halkara adam hukukları standartlarına layık etme için iş geçiriyenliğini aydarlar özgezeginde adam hukuklarını koruyucular bu oradan Türkmen hakimiyetleri tarafından takip çarelerin görülmeyenliğini belli yerler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etiyoruz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde sapaklary karantin okuw tertibinde geçmek işi dowam edýär. Adatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetleşen mualimler 1 apreldän sapaklaryň pandemiýadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygyny, ýöne bu tamanyň puwja çykandygyny aýdýarlar. Bu waka ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen karantin çäklendirmeleriniň bölekliginiň goşudylýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi.
Mekteplerde okuwçylary ýene 2 topara bölüp okutmak tertibi dowam edýär. Mogullymlar okuw ýylynyň soňky çäreginde pandemiýadan öňkü tertipde okuw geçirmäge uly umyt bilen garaşýardylar. Bu barada öňünden gürrüň edilen bolsa-da olaryň bu umytlary puwja çykdy.
Dip aşgabatly mogullymlaryň biri anonimlik şertinde 4 aprelde gürrüň berdi. Aşgabatdaky başga bir habarçymyz hem mekteplerde sınıfları soňky 2 ýyla goly wagtda bolşýaly 2 topara bölmek ve her partada bir okuwçyny oturtmak tertibiniň dowam edýändigini aýtdy. Ýatlasak ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda koronavirus bilen keterleýänlerin we ondan ölýänlerin köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki günäçenli ýurdun çäginde koronavirusun ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne häkimetler ýurtda karantin çäklendirmeleriniň dürli görnüşini girdi. Bu çäreleri virusun öňüne almak tagallalar dip düşündürýär. 2020-nji ýylyň 1 sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulyp her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Mundan başga da enataların mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, muallimlerden we tehniki işgärlerden mektebiň çäginde maska giymek talap edilipdi. Bilim işgärleriniň şol sanda muallimleriniň
Ahmetov bilen söhbetdeş bolan Aşgabatda habarçymyzyň maglumatlaryna görä, geçen hepdäniň ahirinde paýtagtyň orta mekteplerinde ýygnaklar geçirildi. Ýygnaklarda muallimlere karantin çäklendirmeleriniň dol ýatyrylman ýuwaş-ýuwaşdan goşudyljakdygy. 2021-22 okuw ýylynyň soňky çäriginde de okuwçylar birnäçe toparlara bölüp okutmak tertibiniň dowam etjekdigi aýdyldy.
15-nji, 16-njy, 20-nji we 42-njy mekteplerde geçirilen ýygnaklarda bilim resmiýleri COVID analizlerini tapşyrýanlaryň içinde henüz hem pozitiw netije görkezýänleriň bardygyny, şol sebäpli çäklendirmeleriň dowam etjekdigini aýtdylar.
Dip paýtagtly muallim bellede. Mundan başga da ýygnaklarda maska giymek düzgünliginiň hem dowam edýändigini ýtaldy. Şeýlede şu günler şäherde dümeleýän adamlaryň kändigi bellenilip, dezinfeksiýa işlerini iýdigderli geçirmek hem tapşyryldy. Bilim resmileri grip dümeulen keselen okuçların olsa keselden dolu kutulyança sapağı koy verilmeli deldiğini aittılar deyip muallim sözünü cemledi. Sonku bir yarım yılın devamında habarçılarımız ölen söküttes olan muallimler sapakların vaktinin kıyısaldılmağının yönü özleri tarafından okudulmalı sapakların köpüldülmeğinin muallimlerin işini kıyınlaştırıyandığını inçime gedek gurrun berdiler. Şeyle de olur bunun için özlerine koşmuça hak tölünmeyendiğini hem aittılar. Türkmesa'nın orta mekteplerinde sapak Sapakların pandemiyadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygy baradaky maglumatlar Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemeginiň ideýany ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň bölekleýin goşudylýan mahalyna gabat geldi. 28-nji martda adatlygyň habarçylary Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde maska rejimine gödäkçiligiň goşudylandygyny, restorandyr kafelaryň ençemesiniň açylandygyny habar berdiler. Şol bir wagtda olar raýatlaryň sewitary hereketine we regionlardaky uly bazar ların esası tövda merkezlerinin işine girdilen qadağınçlıkların henidem saklanıp qalyandığını aittılar. Türkmen hakimiyetleri virus aladalar sebeple girdilen çäklendirmeler ve oların rahatları yetiriyen təsirleri varada açıçan beyanı tülen çıkış etmeyer. Bu aralıkta Aşgabatda kabarçımız bazarların yeni yapılandığını ve giyişlik saat 6'dan son hareketin çäklendirlendiğini haber veriyer. Onun sözlerine göre şehirde 10 günlep ekologik çäreler geçirler. Transport çäklendiriler, işe velosipedli katnamak talap edilýär. Adamlaryň işlerine piýada barmaly bolýan halatlary köp bolýar. Medisina universitetine, onkologiýa we beýleki hassahanalara barýan näsaglar olarda işleýän we okuýan raýatlar transportdan kösenýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi Türkmenistanyň bolsun soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Türkmenistany ýene-de üniversitetiňe hususy ýetirilige satylýar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi döwlet ýetirliginäki üniversitetiňi hususylaşdyrmak goýunça bäsleşikli söwdalary ygran etdi diýip Biznes Türkmenistan neşri Türkmenistan gazetine salgylanyp habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 20 aprelde Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginde geçirler. Söwda we daşary iqtisady ara gatnaşyklar. Ogul hojalyk we daşky gurşagy gormak ministrliklerinin suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen awtologlar agentliginiň, Türkmen hali döwlet birleşiginiň, Türkmen kimya döwlet konserniň we daha şoğu Lewap kimde Maru welaýat täkimliklerinin desgalary satuwa çykarlar diýip anyklaşdyrylmagyndan habar berilýär. Beleleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi hakynda maslahatları hem de hususlaştırılacak deskalar varadaki koşmaçı maglumatları Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin emlak katnışıkları ve telekeçiliği kollamak bölümünde hem de velayetlerin ve Aşgabat şehrinin Maliye ve İktisadiyet Müdürlüklerinin uğurda şu bölümlerinden alıp bolar deyip havarda verileniyor. Türkmen hükümetinin tanqidçileri Aşgabatdaky hakimiyetleri iqtisadi erkinligi boğup hususy ýetirilige berilen pudoklar hem bir gödäkçilik atyna saklamakda, önümçiligiň giňelmegine böwet bolmakda, emeli gatçylyk töretmekde ýyllar boyu aýyplap gelýärler. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.